Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Ukrainanyň iň uly telekanaly rus aýdymçylarynyň gatnaşmagynda görkeden täzeýil konsert habaryty üçin tanqidlere sezewar boldy.
Концерттин бир бөлүгүндө Кобзонун Валерия ва Олег Газманов менен бирликте Серхедин кечелегесинде дуранлыгы көрсөтүлдү.
2015-жылдын 1-ci gününden başlap Türkmenistan'da benzinin bahası 60 götürüm yokurlandırıldı. Gepleşimizde bu varada tayyarlan mağlumatımızı?
Hakimiyetlerin duyduğansız giyirden bu kımmatçılığa adamlar için karışılmadık soğut bollu.
Yurtta Amerikan dollarının kımmatlamağının bazarlarda karitlerin nırhlarını getiren təsiri varada havarçımızın verecek mağlumatını?
Haritlerin bahasını ütkötüp yetişmedik adamlarım var. Haritlerin yukarılacaktığını telekeçilere yem önünden aittiyalar.
Ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Havarlar günlülü programımızın esası bölümüne geçmeden günün tədelikleri bilen tanış olun. Türkmenistan'ın Merkez Bankı yurdun milli pul birliğinin Amerikan dollarına olan katnaşığını ütkötü ve benzinin bahasını epesli yukarı ötördü. 1-ci yanvarda Türkmen Bankı'nın web sahipasına berilen mağlumatta 1 Amerikan dollarının 2 manat 85 tengeden 3,5 manada barabar bolanı haber verildi. Bu Türkmen manadının Amerikan dollarına olan katnaşığının 18 götörün peti açındığını anladiyar. Mağlumatlarda 1-ci yanvarda payitaht Aşgabatdaki Şolsanda aeroporttaki pul alış çalışma nokotlarının ve bankların ählisinin planına haber verdiler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Nevitga Senatı Ministerliği benzinin bahasının 60 ötürüm yukarılandırılıp 1 litre benzinin 1 manada barabar edilendiğini məlum etti. Türkmenistan'ın hükümeti Türkmen manadının Amerikan dolarına olan bolon katnaşığının ütködülme ya da benzinin bahasının yukarılandırılma var idi. Henide çende resmi kimin tarifilen çıkış etmedi. Ukrainanyň iň uly telekanaly Günnor Ukrainadaky separatistleri açyçan gurlap çykyş eden rus aýdymçylarynyň gatnaşmagynda görkezen täzeýil konsert habaryty üçin tanqidlere sezewar boldy. Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we gorunma geňeşiniň sekretary Aleksandr Turchinov ýurdun telewizionä we radio boýunça milli geňeşine Inter atly telekanalyň ruhsatnamasyny derhal çäklendirmäge çağırış etdi. Turchinov Inter atly telekanaly Krymyň we Donbasyň basylyp alynmagyna gollaw Bu baha vermek ve terrorçuları gollamak arkalı Ukrayna'nın üstünden gülen Rus aydımçılarının çıkışlarını görközmek arkalı Ukrayna devletine karşı hareket etmek dayıpladı. Uwasanyň ýokary derejeli regional resmiýeti ýurdun Helmand welaýatyndaky toý edilen minamyotly hüjüme Uwan eskerleriniň jogapkärdigini aýtdy. Bu wakada adynan 20 adam öldürildi. Olaryň 17 sansy denanlardan we çağlardan ibaret bolup, hüjümde başlady 50-den gowrak adam ýaralandy. Helmand welaýaty häkiminiň ornatary Muhammed Jan Rasulýar öz maglumatyny söwüşçiler gurungy diýen territoriýadaky harby barlaw gözegçilik nokadyna hüjüm eden soň Uwan güýçleri Toyda varasının geçirilen sevitine minamyotları uçurdu dedi. Rasulyarın 2-nji yanvarda AFP xabar gulluğuna beren maglumatına göre minamyotları uçurmakta ayıplanyan Owan armiyasına deyişli harvaların atları harvı suda uğradılıptır. Bu vakavilen ilteşikli 4 esker şolsanda bir komandir tutsa edilip Helmand velayetinin payitahtı Laşkargah şehrine alınıp gidildi. Çeçensanın Kreml tarafından goldurlanan lideri Ramzan Kadyrov söwüşçülere qarşı görüşmekde täze taktikany durmuşa geçirjekdigini aýdýar. 1-nji ýanwarda Russiýanyň Demirady Kavkaz regionundaky hökümetiň resmi web sahypasyna çap edilen maglumata görä, howpsuzlyk güýçleriniň aýry-aýrylykdaky komandirleri hökümet tarapyndan gözlenilip, şüphe bildirilýän anyk şahslary gözläp tapmak üçin borçlandyrlar. Bu netijeli usuldyr. Ol oňat netijeleri gazandyrar. Biz Çeçensany zanny yamanlardan dol arasalar sep Kadyrov belledi. Tanqidçiler Kadyrov'un kontrolluğundaki güçler tarafından ulanılayan rehimsiz taktikaların qozolonu hasta mövcud çöktüğünü aydiyalar. Iran hükümeti 2007-nji ýyldan soň 2014-nji ýyl ýurtda adam ýetkileriniň iň köp bolan ýyly boldy diýer. Iran saglygy saklaýyş, içeri we daşary işler ministrliklerinin beren maglumatlaryna laýyklykda geçen ýyl ýurtda 15,538 adam ölüpdir, şeýlede 22,000-den gowrak yaralanypdyr. Bu san 2007-nji ýyldan soňky islenlik ýylda öldürilen adamlaryň sanyndan ýokurdyr. 2007-nji ýylda Irakda Sünni we Şaý mezhebi ýoğunlyklar döwründe 18,000 çeme adam öldürülüpte. 2013-cü ýylda helak bolanlaryň sany 6520 adama barabardyr. İspanyanın polisiyası Madrid'in eteğindeki otlini partlatmakta hayvatadan adımı tutsaydan son şehrin demiryol stansiyasının evakuasiya edilendiğini haber verdiler. Medpulot mağlumatlarına şüpheli şahs İspanyanın payitahtı Madrid'in gün orta tarafından şehre geliyen otlini partlatacaklarını məlum eden son Atoça demiryol stansiyasının evakuasiya edilendiği aydılar. Şüphelinin üstüne partladıcı terişlerinin bolup olmanına var edə yeni de çenli mağlumat verilmeyer. 2004-cü yılda Madrid'in çetinlaki demiryol ulgomuna edilen bombol hücumlerde 191 adam öldürülüp 2000 goloy yaralanıpdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esas bölegine geçýärdi. Hormatly dinleyijiler, ýa-ny habarlar diýen bellep geçişimizde ýaly Ukrainanyň iň uly telekanaly Günnor Ukrainadaky separatistleri açyçan gollap çykyş eden rus aýdymçylarynyň gatnaşmagyna görkezen täzeli konsert dabarasy üçin tanqidlere sezewar boldy. Bu barada kardeşim Gödel has giňişrak maglumat berýär.
Ukrainanyň iň uly televizion kanaly täzeli bayramçylygyna bagyşlanan gepleşiginde Ukrainanyň günde orundaky separatistlere köpçülüğün öňünde goldaw bildiren orsetli aýdymçylary görkezenligi sebäpli basyş astyna düşdi. Milli howpsuzlyk we goranmak geňeşiniň sekretary Aleksandr Turchinow televideniýe we radio öňçü milli geňeşini Inter telekanalynyň dargadylmagyna we onuň lisenziýasynyň ýatyrylmagyna derhal seretmäge undedi. Turchinow Interi terrorçylary goldap we Krymyň hemden basyň batyryp alynmagyny makullap döwletiň üstünden gülen orsetli aýdymçylary görkezmek arkaly Ukraina döwletine garşy hereket etmekde aýpladi. Ukrainanyň informasion siýasat öňçü ministri Yuri Stets orsetli aýdymçylaryň Ukrainanyň telekanallarynda görkezilmegini gadagyn edýän kanunyň taslamasyny öňe sürmegi özüniň planlaşdyranlygyny habar berdi. Moskwada ýazgy edilen täze ýyl konsertinde meşhur estrada aýdymçysy we Orsetiň häkimet başyndaky siýasy partiýasynyň agzasy parlament deputaty Iosif Kobzonyň çykyşy görkezildi. Kobzon Kremlin garaýyşlaryny goldamagy bilen ýakasyny tanadan Orsetli meşhur şahslaryň ençemesiniň arasynda Ukrainada üslenilmeýän şahs diýilip oglan edilipdi. Konsertiň bir bölüginde Kobzonyň Valeriya we Oleg Gazmanow bilen birlikde Serhediň geçeligesinde duranlygy görkezildi. Gözüldi. Bu çaydımçı Orsetin Ukrainadaki hareketleri bilen bağlılıkta Günbatar'ın girizin sanksiyalarını yansılap aydımay derler. Bu konsert Ukrainada sosyal medyalarda güçlü tanqidleri tutaştırdı. Inter nädogry hereket edenligini ret edýär we özüne edilýän basyşlary media garşy siýasy gysyş diýip atlandyrýar. Programmanyň tertibi täze ýyl bayramçylygyny bellemek öňünde öňden gelýän tejribelere laýyklykda we Ukrainanyň kanunlarynyň çägünde düzüldi diýip telekanalyň beýannamasynda aýdylýar. Ukrainaly aktivistler telekanaly 2014-nji ýylda orsetli gepleşikleri köp bermekde, şol sanda orsetin goşununy mahabatlandyrýan filmleri görkezmekde aýplaýar. Ukrainanyň hökümet güýçleri ýurdun gündogarynda orsetçi separatist gozgalançylar bilen söwüşýärler. Donetsk we Lugansk regionlarynda gozgalançylar öz-özüni ikrar eden halk respublikalaryny esaslandyrdylar. Kiev we NATO orsetdi bu regionlarda dartgynlygy tutaşdyrmakda we gozgalançylara güni harwy ýardym bermekde aýplaýarlar. Moskwa özüne garşy edilýän aýplamalary ret edýär. Regiondaky konflikt terrorly aprel aýynyň beri 4700-den Urag adam wepat boldy.
Ukrainada siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim gözellen dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Habarlar günlük programmamyzda türkmen sanly degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäris. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 31 dekabrda täzeýil münasibetlerden çykşyny Türkmenistan ykdysadyýetiniň ähli uğurlaryna uly sepgitlere ýetdi we öz ykdysady kuwatyny berkitdi diýdi. Emma şol bir wagtyň özünde bu çykşdan bir gün soň, ýagny 1-nji ýanwarda Türkmenistanyň Newitga Senat ministrligi ýurtda benzinin bahasynyň 60 köterim ýokarlandyrylyp 1 litr benzinin bahasynyň 1 manada barabar edilendigini mälim etdi. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Täze 2015-nji ýylyň 1-nji günden başlap Türkmenistanyň benzininiň bahasy 60% töwereg galdyrly. A95 benzin munnolyň 60 tenge bolan bolsa, indi onuň bahasy 1 manada çykdy. A92 benzininiň bahasy bolsa 58 tengeden 94 tenge şemli ýokary galdyrly. Häkimetleriň duýdansyz girden bu gymmatçylygy adamlar üçin garaşylmadyk sowgat boldy. Benzinin gymmatlanyna wadaky bildiriş benzin goýulan beketlerde goýulupdyr diýmesem bu da xabar verişlerine ögüm hiç hili mağlumat vermedi. Herden verilen o. Benzinin tiyara bakaları var dahi avalyan herdeki birleşlerim kâr benzin uylayan beketlerde entiham aslan o. Şeyde hakimiyetler benzinin bakasının kımmatladılmağının sebepleri vardı. Halkı herdere bugün içinli hiç hili düşündürüş veren oklur. Yoksa bu tiyar değil Oşadırnaqdaki soğudu eyyem hususi avtotransport katlonun yol kire nırkını öz təsirini yetirdi. Paytasın içinde vatniya hususi taksiçilerin köpsi təli illan önkü nırklarını bir manat yokoru qalırdılar. Şehre ara vatniya hususi taksiçilerin kem yol kire nırklarının yokoru qalandığını aydiyani illeşlerimiz var. Daşoğudu illeşimiz Mehmet Şuman'a aitmanı ora daşoğudu vatniya hususi taksiçiler yol kireyini eyyem 10 manat yokoru qalırdılar. Yatlak geçtik in son kirelik yurtta benzinin bahasy 2008-nji ýylda ýokary galdyrylypdy. Şol wagta çeýle Türkmenistanda bir stakan gazly suwun bahasyna hem arzan bolan benzin ýanyjy bir elekde 8 ýa-da gymmatdyrylypdy. Şol ýyl hem şahsy awtoulaglary bolan adamlara belli bir mukdarda benzin mut berilip başlandy. Şol döwürde ýylda 2 elekden berilýän ol talonlar esasynda ýeňil awtoulaglary bolan adamlara her 6 aý üçin 720 litr ýanyş goýberilýärdi. Şahsy ýük awtoulaglary bolan raýatlara bolsa her 6 aý üçin 1 tonna 200 litr ýanyş berilmeli edilipdi. Emma 2010-njy ýylyň 1-nji iýulundan başlap hususy ýük awtoulaglary bolan sürjülere mut benzin talonyny bermeklik doly ýatyrly. Şonda häkimetler bu çäreni sitata käwir ýük awtoulaglarynyň eýeleri resmi ruhsaty bolmazdan döwletiň her ýylda berýän mut ýanyjyny hususy maksatlar üçin bir kanun ulanýarlar. Sitatanyň soňy diýen düşündürüş bilen delillendiripdiler. Geçen ýyl has taýyry 2014-njy ýylyň 1-nji iýulundan başlap ýeňil awtoulaglaryň ýerine ähli görnüşdäki awtomobil benzinin we dizel ýanyjynyň mut berilmegi betedildi. Geçen ýyl prezidentiň benzinin mut berilmegini ýatyrmak barada kararyny bu kararyň sitaty ýurdun ykdysadyýetini ýeňilikleri ösdürmek, nefit önümlerinin rejeli peýdalanmagyny galanmak, Türkmenistanyň içerki bağlarını yerlenmegini tertipleştirmek maksady bilen sitatanyň soňy kabul edilendigi aýdylypdy. Emma häzirki wagtda häkimetler täze 2015-nji ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatladylmagynyň sebäplerini halk köpçüligine düşündirmeýärler.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýurtda benzinin bahasynyň gymmatlama barada biziň Facebook-daky we VKontakte-daky sahypalarymyzdan okuyjylarynyň hem ençeme tesirler gelip goşdy. Häzir olaryň käwirlerini siziň hem diqqatyňyza ýetirmekçi. Facebook-da ilham atly okuyjymyz biz muňa näme hil garasam ellen gelýän zat ýok. Çünki biz adamyň hak hukugynyň ýok ýurdunda ýaşaýar diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Bu okuyjymyzyň aýdanlaryna toýla atly okuyjymyz dogry diýen dost gepiňe menem goşulýan diýip öz jogap alırdır. İlhan adlı okuyucumuz olsa adam hakkı bar yönü adamlar hakkını bilmeyeler deyip öz arayışını cemleyiptir. Dil adlı yeni bir okuyucumuz eğer biz ehli dağda öğrenşen olsak onunla muhada öğrenşer deyip öz tesvirine belliyer. Hıdır adlı başa bir okuyucumuz olsa garibin sözünü yerim almaz yerde de kalmaz deyiptirler. Cevapsız zat yoktur deyip öz arayışını belliyiptir. Beg adlı başa bir okuyucumuz hem Şol baýlygy bilen öz halkyny gowy ekläp bilenok. Halk kyn şertlerde gün görýär. Muňa näme hil garasam park ýok. Sebäbi ýurt 7-8 sany ministriň eline diýip öz araýşyny jemläpdir. ВКонтактыда Максатжан атлы көйджімі долса дыңы адаласыдлык дейп білерсіп өз арашын беян ediptir. Расул Бек атлы башавыр көйджіміз хем юрт хайсы тарапы барьяр дейп соруға алырттыр. Мердан атлы башавыр көйджіміз бензин қалса болынок нәме себеплен қалияр. Өз өсен Түркменстан юрдымызды өнияра. Одолым талон ятты дейп тесвирін жемлептір. Мерен атлы башавыр көйджіміз ресмилер Түркменстаны бір yoldana yürütçe kolyalar. Sin edip görsen etin bahasını arda anlattılar. İnnem benzini gımmatla diyalar. Türkmenistan'da öz iyiçliği yol berilli diyalar velin yöne hiç mengden ok deyip öz arayışını cemleptir. Hormatlı dinleyiciler şu beylik meseleler var da siz hem öz arayışlarını da bizim Facebook ve Fkantatçı'daki sahipalarımıza kaldırıp bilersiniz. Bu lomlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň raýatlaryň käbirleri Adatlyk radiosu bilen habarlaşyp bu metele barada öz araýyşlaryny beýan edip başladylar. Şeýle raýatlardan biri Lewap welaýatynyň özüni Ýağmur diýip tanyşdyran ýaşaýjy. Ol bu barada Adatlyk radiosuna şeýle gürrüň berdi.
Gelip mazatmak bilen döwlet diýwaka täze ýyl sowat etdi. Bu adamlaryň bayram çykyş şartlygyny ýowa çykaran öz boş sowat boldy. Ýuwaýdan Onlara mut boy verilen benzin yatırdılar. Şimdi bu matlattılar. Bunun köp maşkalılara kıyçılık getirilir, görünüp dur. Yüzde yeterlik yüzeştik olmadık maşkalılar. Benzinin bahasının kalmalı değil, zatlara da tesir getirir. Yol narıkları, ağzı karitları da kımmatlar. Efendim, ön benzin kımmatlandı. Geçen yıl mut talonlar yatırlandı şeyde olup.
Benzinin gımmatlama varada Lewap welaýatynyň özünü Ýağmur diýip tanyşdyran illişimiziň beren gürrüňlerini diňlediňiz. Türkmenistanda 2015-nji ýylyň 1-nji gününden başlap diňe benzin däl, amerikan dollary hem gymmatlady. Ýagny Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny ýitgedip, 1 amerikan dollarynyň 2 manat 85 tengeden 3,5 manada barabar bolanyny habar berdi. Bu türkmen manadynyň amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň 18 göterim peta açandygyny anglatýar. Eýsem ýurtda amerikan dollarynyň gymmatlamagy bazardaky haritlaryň narhyna täsir ýetirdimi? Biz bu soru bilen gyzyklanyp bir salym öň Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Açylbay bilen söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimde geçýäs. Dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bazarlarda haritlaryň narhyna täsir ýetirdimi?
Ahawa tehrashi dollaryň narhynyň ýokarlanmagy bazardaky haritlara elbetde öz täsirini ýetirende görünýär. Näme şuň ýerden, ýa-ni Gulistan söwda merkezine käbir söwda merkezlerine söwda edilen nukatlara aýlandym, haritlaryň bahasyna täsir edende görünýär tehra.
Nähil görünýär Sultan näde meselem musallar bilen düşünýärsiňiz?
Ne bize köp haritler başka devletlerden getirilýär. Telekesiler tarapyndan ýa-ni göwgü önümler kartoşka, soğan, Alma, mandarin diye ne alak güvü önümlerde şey yam asker görünüyor. Şolar dekabrda kınırklara karanında yam bir manat 50 tenge hasabında yukarlanıp durun. Hemen kartoşka soğun önümlerini ferettim. Alma ferettim şolar. O da bir manat 50 tenge de soğunun bahası. Şol hedir 2,5-3 manat şol soğunun iyirliğine göre de şolar yani 3 manat içeri soğun kaldırmıptır. Kartoşa 2 manatı 3 manat içeri kaldırmıptır. Almalar 3 manatlı almalar 4 manata çeli kaldırmaktır. Men şularını hayvedim. Aylanıp görüp geldim şu gün.
Ne siz sövde yerler bilen sövde şolup gördünüz mü? Bu yağday olurun sövdasına ne hil təsir yetiriyer?
Hava tehra men bir nece telekesi bilen sövdeş oldum. Şular evlerinin haritlarının nırhının yokurlanacak da var da açık aydiyalar. Teve bile başa devletlerden gelenlerden sonra şu doların kursuna uğradı daha oymalı oluyorlar. Edil şu at doların yokurlanma olen bir nece telekesilerin velin çekimlerim vardı aydiler. Teve şular haritların bahasını yüüt götüp yetişmedik adamlarım var. Haritların yokurlanacaklarını telekesiler eyyem önünden aydiyalar. Yine bir dinlenen zat, ona şu банкларын, ашчалышын оқытларын көтісінде білдірісілер асылы қойылды. Ең байрамшылықтың бір нәрсеуін өң, доларын құртының үйткім ендігі барады білдірісілер асылы қойылды банкларда. Халық бір хейлік ұнанды, арқайын болды. Оның үші бір хейлік айын бірінен ең құртың үйткімі адамлар үшін қасы дұйданса ұрғы болды, велімші кән адамлар кәйін болды.
Солтанайды шы доларын құртының дұйдансыз үйткімі өні илат нәхилары, мәселем илат арасында нәхил құрыңлар бар?
İlaç kutsuluyla da şundan diyen çekendikleri sebeple katı ne razıçılık bildiriyorlar.
Sultanlar da Türkmenistan'ın gepleşimi de atlaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Böyle yaşa sağ olun, sağ olun İslam.
Hormatlı dinleyiciler, Amerikan dolarının ve benzinin bahasının kımmatlama var idi. Siz hem öz qarışlarınızı, mağlumatlarınızı baştan geçiren tecrübelerinizi ya da sizin durmuşunuzu yetiren təsirlerini bizim ve dinleyicilerimizle paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresim daha turadın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Şeyliz hormatlı dinleyiciler, yeri gelene belläp geçsek Türkmenistan'ın hükümeti Türkmen manadının Amerikan dolarına olan katnaşının üýtgedilme ya da benzinin bahasının ýokurlandyrylmagy barada henize çenli resmi kommentary bilen çykyş etmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Havarlar günnelüğü programmamızı qonşu Owansany deyişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäris. Owan resmileri Owansanyň Türkmensany 90 kilogramdan gowrak neşe maddasyny geçirmäsiňe şandaýatyň tutsak edilendigini habar berýärler. Jowzjan welaýat polisiýasynyň berýän maglumatyna görä, bu neşe tirişdeti Owansany bilen Türkmensanyň arasyndaky Akne serhet geçelgesinden geçirilmäsiňe şylypdyr. Bu mesele boýunça ýüze çykan soňky waka barada Adatlyk radiosynyň kawla habarçysy Şamerdan gol Murada has giňişräk maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda Türkmenistana gaçak etmäge synanşylan neşe maddasy ýene ele salyndy. 100 kilogramly neşe maddasyny Akine benderine geçirmäge synanşan neşe gaçakçysy saklandy. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Faqir Muhammed Jowzjanynyň aýtmagyna görä, neşelere garşy göreş alyp barýan polisiýa işgärleri bir maşyny barlapdyr. Onun içinden ençe mahalta grain we trek çıkıptır. Öňem bir näçe gedek uly mukdarda neşe maddasy ele salyndy dip Jowzjany aýdýar.
مدیرات مواد مخدر نفس کی دستاورد بزرگی عزیز قاچاق برا به دست می آید تریاک هیروئین است
Ona göre bu neşe maddesi Balık velayetinin Çimtal adlı etrafından yükleniptir. Onun maksadı Akkine benderi bulupdır. Şol yerden kaçakçı neşe maddesini dışarı yurda geçirmek çeken. Bu barada derinin geçirliyer. Kaçakçı tutsak edildip Jowzjan velayetinin polisiya idarasının başlığı aitti.
به خارج صادر شوه این مواد Çimtal بارگیری شده حرکتش میره بندر آقنه تحقیقات قضیه روشن میشه
Awganistanda yene göknar önümniň has köpeklendigini Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jinayetçilere garşy guruş boýunça adaraty habar berýär. Awganistanda ýylda müňlerçe tonna neşe maddasynyň öndürilýändigini bu ýurdun neşelere garşy guruş boýunça ministrligem tasdiklady. Awganistanyň neşelere garşy guruş boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Ibrahim Azharyň aýdyşyça käbir ýokary wezipeli döwlet işgärleriniň kanun neşe dolanşonda eli bar. Bolmasa yurtta öndürilen müňlerçe tonna neşe maddasyny daşa ýurda gaçak etmek mümkin däl. Ýagdaýyň şeýlediğini biz boýun almaly diýip Azhar aýtdy.
Samta bolsa ba xorij sodir meşe. Hatman kasoýy ýa-da ki daşa şeýle gaçak etmek mümkin däl. Ýagdaýyň şeýlediğini biz boýun almaly diýip
Azhar aýtdy. Şämirden ulum radio Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu Türkmenowan serhedinde ýa-da onuň golaýynda bolup geçen wakalar barada ýigidlerini maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap, öz araýşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna araşýas. Web sahypamyza türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şun il içinde Sadık Muallim deyilip tanalyan grajdan aktivisti Sadık Durdumuradov'un dünyadan ötenine bir yıl oldu. Ol bir aydın qovraq vaqt yarawsız yatıp yürek ağrı keselinden yoğulupdı. Bu münasibetle kardeşim Yoşana Norvan aşavatlı siyasi aktivist Nurverdi Nurmemedov ve Yaylım Begov bilen söhbetdeş oldu.
Nurverdi Beherdenli Sadık Durdumuradov'un aradan çıkanına bir yıl oldu. Ehem Sadık Durdumuradov Türkmen cemiyetçiliğine kim hükmünle yağıtlanıyor? Ne ahil iş eden adam hükmünle yağıtlanıyor?
Şu an bir Sadık Muallim'in yıl dönümüne barıp kayıttık. Yani biz yollu. Biz de her dene girenmeden ilk evden Sadık Muallim'in bir dediğini soranmızı son öğünü bilmeyen yok. Muallim bulanı çiğnen onu tanıyanmırlar. Yani onun aktif kırdan pozisyonu ilim çiğnen bilmeyen de. Sadık Muallim başta onu adam yığına parti kuracak olan adam. O partinin adı Behvit Partisi. Yani yurdun kanunçuluğu sonu mümkünçülük vermedi. Ama şu parti işlettiysek gel Osman. O adamları da kömür etti. Onun yanına yutup bariyandalım kendini. Son için Sadık Muallim'in avrayı kaldırım ilçinde ulu. Onun suvalıkı belli günde de adamlar gelip hormat ben onu yatlayalım. Ben yanımda her bir yaşlıyımız Yaylım Ağa da var. O da şu orada Kerem Ağız Bazar aitmakçı.
Yaylım Ağa Sadık Durdumuradov'un eşi Niyazov diyoruna siyasi parti dörütmeğe sinanın adam hükmünü yağıtlanıyor. İsem Sadık Durdumuradov'un şu siyasi mirasını ne hil bakı veriyorsunuz? Öyle siyasat hükmünü.
Benim Sadık Muallim'in şahsi taşıma yok. Yönü şu radyada çıkıp başlarına çıkışını üst yöktün dedim. Kati soğutlu bilimli adam bunu gözüm etti. Son cemiyetçilik durmuşu aktif atlaşıp Bekfit Partiyasını kuracak olup adamları yığınıp onun düzgün namasının maksat namasının yazdı. Autoritar rejim devrini şöyle kırışlardan korkmanı şöyle partiyanın ustavına yazdı. Düğün namasına yazdı. İki yaptırıp onu diğer kararda sallıdır. Türkmenistan'ın hükümeti mecburu şunu iki yaptırından boşaltmaya, çıkarmaya mecbur oluyorlar. Şundan sonra Sadık Muallim öz cemiyetçilik siyasi işini toktutmadı. Daha fakir dünyanın tercihleri yanında son öz tüm maktabını işlep tutun yolundan iyice dönmedi. Şun yalan entekol Türkmenistan'a katı genel adamdı. Yani partinden iyi gitti paketin yarı. Yatkın yarı yarısı olsun. O bizim aramızda o Sadık Muallim'in abine ulu katı bu yarı yarıkta saklaşmanı.
Nurverdi Nurmehmet Yaylım Ağa Beherden'den gepleşimize katlaşıp verin ürününüz için köp sağ olun.
Benim sağ olun. Baya sağ olun yoksa.
Kardeşim Yoşana Norvan'ın aşavatlı siyasi aktivist Nurverdi Nurmehmet'i ve Yaylım Begov ile geçiren sohbetleşliklerini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimi de ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.